Ek het verlede week begin met 'n reeks van so 3 of 4 sondae en vandag is die tweede sondag en my titel is Oos-Wes Tuis Bes. Deel 2. Maar Oos-Wes Tuis Bes, en ek wil net vir die van u wat verlede week nie was nie, so vinnig 'n bietjie agtergrond gee. Ons is besig met 'n baie praktiese ding en daar is al reeds 'n paar mense wat na my toe gekom het en weet hand opgesteek het en gesê, hulle is so bietjie bekommer dat ek nou die hele tyd so oor gastvryheid begin praat. So ek het gedink ek gaan so 'n paar tree teruggee, net om dit in konteks op te sit en dan 'n paar praktiese goed vir ons begin deurtrap. So, net waar ons vandaan kom, so 2 jaar terug, of het was begin verlede jaar, ek dink is 2 jaar terug, want ek het gaan terugkyk en gesien is, dus precies 2 jaar terug op hierdie sondag omtrent wat ons ook oor gastvryheid gepraat het. En dis nie dat ons dit so beplan het nie. Ek het net gedink, dis die Here wat sy tydsberekening nogal perfek en goed is. Maar so 'n paar jaar terug het die Here vir ons gesê as 'n beweging, ek is nie tevrede met julle nie. Julle weet die Here kan dit vir mense, hy is lief vir ons, maar hy is nie altyd tevrede met ons nie, soos wat ons lief is vir ons kinders, maar nie altyd tevrede is met hulle gedrag nie. En gesê, julle bestuur julle kerk en julle self so bietjie te veel na die besigheid kant toe en te min na die familie kant toe. So ons het gepreek en gebid en gestoei en gestorm om ons familie reg te kry. En die mooi wat uit dit uitgekom het is dat mense begin sê, het mense wat eintlik niks met ons te doen gehad het nie gesê het, maar as hulle hier instap dan kan hulle voel, maar Dit voel soos familie, wat regtig 'n groot kompliment vir ons is. En ek weet, ons mis baie keer nog die merk, ons maak baie keer nog blapse wat dit dan betref. Maar wat die Here nou vir ons begin sê is, luister, die familie moet 'n huis kry. Dis waarmee ons besig is. So wanneer ons oor gasvryheid praat, dan praat ons nie oor koffie, thee, koekies en koeksisters nie. En hoe ons lyk nie, dis alles deel van gastvryheid, maar ons praat oor huis. Ons praat daaroor dat God 'n Vader is, dat hy 'n familie het en dat hy vir sy mense 'n huis wil hê. So verlede week het ons vir mekaar gesê, ons gebruik die voorbeeld, die metafoor van die beloofde land en dat ons voel die Here het vir ons uiteindelik op 'n plek gebring waar ons oor die Jordaanrivier is en ons is besig om ons beloofde land in te neem. En ek het ook verwys na Josua 5, waar Josua voor Jericho gestaan het en hy het die Here Jesus Christus ervaar, die bevelvoerder van die hemelse leerskare, the commander of the army of the Lord of hosts, is wat van die vertaling soos hulle sê. Maar Josua het hom nie erken nie, en een van die interpretaties is grootliks omdat Josua in 'n oorlewingsmentaliteit was vir al daai jare in die woestyn, vir 40 jaar in die woestyn, die same old oor en oor gedoen. En nou kom hy die beloofde land binne en God sê vir hom, luister, jou mentaliteit gaan moet verander. En jou mentaliteit gaan verander wanneer jy vir my anders begin sien. Jy gaan my begin erken as 'n God van oorlog ook, as 'n bevelvoerder van die leerskare. En dit het 'n geloof in Josua wakker gemaak, want Josua het sy oë oopgegaan, hy het die openbaring van Jesus Christus in daai konteks gekry, en hy het neergeval en God aanbid. En daarna het die oorwinning van die beloofde land begin. So waar dit vir u en vir my inpas is dat, u en ek het 'n sekere prentjie van Jesus Christus. En waarin die Here vir ons op die oomblik vat, het ons ander prentjies van Jesus Christus nodig. Want ons gaan 'n sekere verwagting van Jesus hê, maar hy gaan anders optree. Ons het ook vir mekaar gesê dat as jy in Josua 5 gaan lees, sal jy sien dat die manna wat God voorsien het, bonatuurlik vir die volk het opgehou toe hulle die beloofde land binnegaan. En dat hulle van daai dag af, wat hulle oor daai grens is, in hulle eie voedsel moes voorsien het. En wat dit vir ons 'n voorbeeld van is, ek het dit woensdag aand by die lofprysing en aanbidding ook vir die mense gesê, is dat wat die Here vir ons kom sê is, daar's sekere gebede waarop hy nie gaan antwoord gee nie, want u en ek is verantwoordelik daarvoor. Daar's sekere goed waarvoor ons gaan vra en ons gaan wonder, maar hoekom kom hy nie meer deur vir ons nie? En dis hierdie manna beginsel. Dat daar sekere goed wat die Here sê, ek wil hê jy moet gaan en in geloof moet jy dit gaan vat. En ek het dit verlede week vir die mense gesê dat as daar 1.4, 1.5, 1.6, dalk is hulle 'n bietjie meer gewees, miljoen Israeliete oor jou landsgrense kom. En hulle begin jou wingerde plunder en hulle begin jou landerye plunder. Dan is dit 'n verklaring van oorlog. Israeliete soek nou nog moeilikheid met mense. Maar waar u en ek op die oomblik is, begin die Here van ons 'n geestelike agressiwiteit, 'n dringendheid aanvra as ons ons beloofde land wil inneem. En ons beloofde land is bloot eenvoudig die evangelie van Jesus Christus wat aan 'n honger wêreld moet gaan. So wanneer ons siele inbring, evangeliseer en dissipuleer, is ons besig om ons beloofde land in te neem. En dis in hierdie konteks waar die hele ding van gasvryheid inpas. Hoe gaan ons dit doen? 'N Voorbeeld wat ek ook gebruik het Woensdag aand is ek het vir die mense gesê haal uit julle selfone. Julle hoef dit nie vanoggend te doen nie en gevra wie van julle is op Facebook. En 'n klomp van die ouens was en ek het gesê dis iets wat in ons beloofde land is wat die wêreld daar gestel het, maar wat op die oomblik meer deur die wêreld of ons wêreldse ingesteldheid gebruik word om onsself of dit wat ons ambisies is te bevorder. Wat dit een van daai wingerde is, een van daardie voorsienings is wat God vir ons gegee het wat ons kan gebruik om die evangelie van Jesus Christus te laat kom. So my uitdaging was is dat ons meer moet getuig op hierdie mediums en ek praat nie net van dit nie. Daar's e-posse, daar's SMS'e, daar's so baie mediums wat in ons beloofde land is waardeur ons mense kan bereik. En dit is baie onpersoonlik. Ek is iemand wat van nature nie te veel op Facebook wil kom nie, maar my vrou begin my nou dreig daarmee en sê maar mense wil weet wie jy is en wat jy doen. En jy weet, ons moet hierdie tye raak sien, ons moet die tye raak sien waarna ons beweeg en ons moet hierdie goed begin benut om ons beloofde land in te neem. Maar jy weet, ons baie keer, ons is net nie lus vir dit nie. Ons is net nie lus om 'n gesprek met iemand aan te knoop nie of wat ook al. En dis die mentaliteit wat God besig is om uit te daag. Om te sê, jy kan nie net meer bid dat 'n ou saam kerk toe kom nie, jy gaan hom moet bring. En ek gaan nou 'n bietjie meer aandag daan gee. Was 'n dringendheid en 'n erns wat God van ons verwag rondom dit. So wanneer ons praat van gasvryheid, praat ons van huis, hoofsaaklik. En die geloofsteken wat ek stel vir ons vir die volgende tyd is, dat die Here elkeen van ons sy plek sal laat vind in die huis, 'n tuiste sal laat vind en jou kreatief sal maak om die huis te bou. Dis waarmee ons begin het in die begin van die jaar op. Dis wat vir God ons geroep het. Dat God 'n geestelike, sy Heilige Gees, 'n kreatiwiteit, 'n energie, 'n dringendheid, 'n passie in ons binnekant wakker maak om sy huis te bou. So ons het vir mekaar gesê, daar's 5 aspekte van Bybelse gasvryheid. Spreek of my daarop. Uitnodiging is die eerste een, voorbereiding, ontvangs, viering en aanbieding. Die volgende paar weke gaan ek stil staan op dit. Ek gaan vandag net oor uitnodiging praat. Maar voor ek by dit uitkom, wil ek net gou weer oor gasvryheid praat. Ons lees in Hebreërs 13 vers 1 tot 2 die volgende. En party van julle sal onthou dat 2 jaar terug het ek hieroor gepraat. Vers 1 sê, die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. En ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen en ons praat in Afrikaans van gasvryheid, maar in Engels praat ons van hospitality. En die woord hospis is die kernwoord vir die Engelse woord host, gasheer. En verlede week het ek dit ook gesien, dat wanneer ons na Psalm 23 kyk, sien ons dat ons ken die Here Jesus Christus as die herder. En hy is die herder wat ons bring na groen weivelde toe, hy is die herder wat ons bring na waters waar rus is. En dan is daar 'n progressie wat plaasvind waar daar sê, maar ons herder neem ons nie na die dal van doodskade weer nie, maar hy begelei ons deur die dal van doodskade weer. En ook gesê dat dis die kere wat ons die meeste gedisipel word deur Jesus Christus, is wanneer daar pyn en seer en moeilike situasies in ons lewens is. En wat ons uit daai moeilike situasies moet leer is dat Jesus Christus ons nooit in die steek sal laat, ons nooit sal verlaat nie. En wat God in daai tye wil doen is, hy wil sy getrouheid vir ons wys. En wanneer ons aan die ander kant uitkom, is daar geloof in ons wat groter is as die geloof wat daar was voordat ons deur daai dal van doodskade weer is. As ons nie weggehardloop het nie, as ons bly vashou het aan die Here. En dan het ons vasgehaak op Psalm 23 vers 5 en 6. Ek gee net so 'n bietjie terugvoer nog. Ons het mekaar gesê het, nadat ons deur 'n dag van doodskade weer is, kom die Here en hy sê vir ons, ek berei vir julle 'n tafel voor in die teenwoordigheid van julle vyande. En hy sê vir ons, ek salf jou kop met olie en ek laat jou beker oorloop. En God kom en hy sê, daar's 'n seën vir ons in dit. So God kom en hy sê, luister, ek is jou herder, maar dan staan 'n progressie in die openbaring wat jy moet vir my moet hê, is dat ek is ook jou gasheer. Ek is ook die een wat kom en jou bedien. En wat vir een vir my belangrik is rondom dit, is dat een ek die openbaring nodig het, dat wanneer God aan jou en my verskyn, soos wat hy aan Josua verskyn het, en Josua vra eintlik die dom vraag, Here, is u vir ons of vir ons teenstanders? Kom God en hy sê vir jou, hy gee vir jou die sekerheid, ek is vir jou, ek is nie teen jou. En hierdie woensdag het daar met ons aanbidding iets groots gebeur, ek kon dit voel in die gees. Ons het 'n Gilgal bereik waar dooie mentaliteit, verkeerde persepsie van God afgesny is. Rondom ons as individue, rondom ons as persone en so ons identiteit as seuns en dogters, as koningskinders in Jesus Christus. Maar ook rondom ons as 'n gemeente. Dat ons nie hoef skaam te wees vir wie ons is en wat ons is nie. Vir die boodskap wat ons het om te verkondig nie. Vir die naam wat ons het, Shofar Christen Gemeente. Ons hoef nie skaam te wees daarvoor nie. Ons hoef nie weg te kruip in hierdie dorp nie. Ons kan opstaan en sê, dis wie ons is, dis hoe God ons gemaak het. Was 'n dringendheid, daar's 'n erns, nie arrogansie nie, maar 'n vlak van geloof dat God hierdie kerk wil gebruik om groot dinge te vermag. Nie net in hierdie dorpie, in hierdie vallei, en ook in hierdie land en in die wêreld. Maar die openbaring wat een ek van Jesus Christus het, is so krities belangrik vir daai stap om geneem te word. Dat ons weet hy is vir ons, hy is nie teen ons nie. En jy weet hoe ons baie keer wanneer dit moeilik in ons lewe gaan, vra vir God. Here, hoekom dit? Here, waar is u? Waarom dit? Waarom dit? En eintlik is dit 'n belediging teenoor God. En is 'n knou vir ons geloof wanneer ons God se getrouheid en sy goedheid begin betwyfel. En God kom maak dit baie duidelik vir jou en vir my dat hy is vir ons. Hy is nie teen ons nie. Hy is met ons in dit wat ons moet regkry. En in Hebreërs 13 vers 1 tot 2 kom ek terug na hospis toe. Die kernwoord van hospitality. Waar God homself openbaar as gasheer. En hy sê daar's 'n progressie op dit ook. As jy die openbaring het dat ek die gasheer is, gaan jy die openbaring kry dat jy die gasheer raak. Dat jy op 'n plek moet kom waar jy die karaktereienskappe van God moet manifesteer na 'n honger en 'n seer wêreld toe. Waar God vir ons kom sê, luister, as jy vir enig een van hierdie kindertjies iets gee, dan gee jy dit vir my. Waar God vir ons kom soos en sê, luister, ek vergesel mense na jou toe, of dit by hierdie kerk is, of in jou persoon, by jou huis, of waar ek al is, ek vergesel mense na jou toe. Maar in 'n mate is ek ook hulle. Ek gaan nou met u praat oor die gevolge van ongasvryheid. Kom ons haak net gou vas weer op die definisie van gasvryheid. So woorde soos hospitality, hospis, hostel, hotel, hospitaal. Dis alles gasvryheidswoorde. En die woord hospis beteken vreemdeling of buitelander. Die Griekse woord, kan sien ek het 'n bietjie van studie doen. Ek gooi dit nou nie daarop nie, ek sê dit net. Die Griekse woord vir hospitality, vir gasvryheid, is philonexia. Almal sê dit gou. Philonexia. En dis afgelei van 'n woord philoxenos. Sê dit gou weer. Kan ons almal kan Grieks praat. Philoxenos. En die van julle wat 'n bietjie Grieks ken soos ek baie minder ken, verstaan dat die woord philos, philo beteken liefde. Dis wat Petrus, Jesus vir Petrus gevra het, Petrus het jy my lief? En dan sê Petrus, ja Here, ek voel u. Ek het u lief. Die woord xenos beteken vreemdeling. Xenofobia, 'n vrees vir vreemdelinge. En met dieselfde passie waarmee mense gehaat is omdat hulle vreemdelinge is. Iets wat regtig demonies was. Kom die Here en hy sê van die kerk van Jesus Christus verwag ek philonexia. Philonexia. Jy moet bereid wees om jou nek uit te steek. Die punt wat ek net probeer maak is dat gasvryheid is iets wat gebore is in die kerk van Jesus Christus. En ons het dit verloor. As gevolg van ons godsdienstige mentaliteit het ons dit verloor. En die Here sê op hierdie oomblik vir ons, ek wil hê julle moet dit terugneem. Ek wil hê julle moet dit terugneem, want dit is 'n Christen karikatuur, is 'n Christen eienskap. Gou weer my plek kry, jammer. Hebreërs 13 vers 1 tot 2. Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie. Wat daai skrif vir een vir my kom sê is dat wanneer ons in die huis van Jesus Christus is, werk ons aan broederliefde. Ek en my vrou en my kinders kan nie gasvry wees wanneer ons soos katte en honde beklei nie. Ons kan nie gasvry wees wanneer daar oneenheid tussen ons is nie. Ons gaste gaan dit voel, hulle gaan dit ervaar. So van gasvryheid fokus buitekant toe, fokus broederliefde binnekant toe. Maar gasvryheid gaan natuurlik vir een vir my ook. Partykeer is ons soos vreemdelinge vir mekaar. En 'n xenos, 'n vreemdeling vir een vir my, is nie net iemand van 'n ander kleur of 'n ander ras of 'n ander taal nie. Dit kan 'n familielid wees. Partykeer voel ons eie familie vir ons soos vreemdelinge. En God sê die manier om daai mense nader te bring is deur gasvry te wees aan hulle. Deur die karakter van Jesus Christus te demonstreer aan hulle. Ek wil aangaan. In Romeine 12 vers 13 staan daar: maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Die internasionale standaard vertaling sê supply the needs of the saints, extend hospitality to strangers. En ons gaan lees, ek het dit nie daarop nie, in Romeine 12 vers 2 lees ons: en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie xenofobies wees nie. Kan ek bysit my eie woorde, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Spreuke 15:14 sê die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Een ek is nie sotte nie. Ons het die lewende Christus in ons. Ons is geroep om verander te word in ons gemoed deur Jesus Christus. Hy kom verander ons natuur. En soos wat jy vandag hier sit, as jy Jesus Christus aangeneem het, het jy die potensiaal om die wêreld te verander. Onder andere deur dit waarvan ons nou praat. Romeine 12 gaan aan. En dan lys Paulus 'n klomp Christen eienskappe. Hy sê daar's goed soos gawes soos profesie, bediening, lering, vermaning, uitdeel in opregtheid. As jy 'n leier is, moet jy dit met ywer doen. As jy barmhartigheid bewys, moet jy dit met blymoedigheid doen. Hy lys 'n klomp Christen eienskappe. En hy sê, dis die goed wat ek wil hê in julle moet wees, dit moet deel wees van julle DNA. Dis nie net iets wat jy Sondag of iewers in die week vinnig kom beoefen nie. Dis deel van jou DNA, want Christus kom verander ons natuur wanneer ons ons lewe vir hom gee en ons toelaat dat hy in en deur ons werk. En dan lees ons amper oor Romeine 12 vers 13. Want in Romeine 12 vers 13 staan daar: maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Gasvryheid is so 'n geestelike element. Dis iets wat ons in onsself moet hê. En ek wil dit weer sê, gasvryheid gaan nie oor die uitdeel van koeksusters en tee en koffie nie. As die doel van tee en koffie en koeksusters in die kerk van Jesus Christus nie is om die karaktereienskap van Jesus Christus uit te straal sodat mense meer van Jesus kry nie, dan mis ons die punt. Dan is ons besig om 'n deli te bestuur. Reinhard Bonke het gesê, if the power in the church lacks, we need a lot of cake and tea to sustain it. Wat waar is? Toe hy bygevoeg na die les, I love cake and tea. I've got nothing against cake and tea. En ek wil net daai ding vanoggend kom baie duidelik bring, dat as ons nie verstaan dat gasvryheid 'n faktor is, 'n element van evangelisasie nie, dan mis ons die punt. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom die Here Jesus Christus kom sê wees gasvry, want ek is gasvry. Ek is julle gasheer. Ek demonstreer gasvryheid waar ek kom en waarheen ek gaan. Ek het 'n kompassie, ek het 'n liefde, ek het 'n omgee vir mense en ek wil hê julle moet ook so wees. Want dit bring mense naby om die woord van God en redding te ervaar. En dis iets wat uit ons moet, die Engels sê dit mooi, emanate. Dit moet uit ons uitskyn, dit moet uit ons uitstraal, dat ons gasvry mense is. En dit begin met 'n besluit. Dit begin met 'n besluit om na die Here toe te gaan en te sê, Here, ek is nie die mees gasvryste persoon nie, behalwe as ek buite beans geëet het. Het 'n lelike grapje in die kerk gemaak. Ja, vang party mense dit nou eers. Welkom aan boord. Maar ek wil weer sê dat een ek kan in Jesus Christus daai gasvryheid demonstreer. En dis iets wat ons by ons huise moet oefen. Dis iets wat ons by ons werk moet oefen. Ek herhaal nou die hele preek van verlede week. Ek wil net vinnig vir u kom waarsku. Matteus 10 vers 14 sê die volgende. Dat ongasvryheid het gevolge. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. En Sodom en Gomorra was nie 'n plek van hospitality gewees nie. Die Here kom sê, luister, ek wil hê julle moet mekaar en julle moet vreemdelinge kan ontvang. Johannes 1 vers 10 tot 12 sê, hy was in die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jesus Christus kom in die wêreld in, die een wat die wêreld geskape het. Dis soos ek weet daar is so een program waar die baas van 'n maatskappy gaan na hierdie besighede toe en dan maak hy of hy net daar werk en dan toets hy die bestuurders en dan kom hy agter wat gaan werklik daaraan. En dis wat Jesus kom doen het. Jesus kom na die wêreld toe en die wêreld is xenofobies. Hulle tree op teen hom en hanteer hom as 'n vreemdeling. En hy sê dit moenie so wees nie. Matteus 25:41. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drink gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, 'n xenos, en julle het vir my nie 'n herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie, siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie, dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, voor sover julle dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Dis een van daai harde woorde wat ons eintlik bang maak. Want wil julle moet oplet wat hier staan, in vers 46, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Boetie en sussie, ek wil vanoggend vir jou sê, jy is 'n regverdige as jy die Here Jesus Christus aangeneem het. Jy het die ewige lewe. So jou gasvryheid gaan jou nie in die hemel kry nie. Jou regverdigheid in Jesus Christus gaan jou in die hemel kry. Maar God verwag van ons dat ons ja gesê het vir hom, dat ons sy karakter weerspieël aan die wêreld, aan vreemdelinge en aan mekaar. Goed. Praktiese puntjie. Enigste punt wat ek vanoggend gaan bespreek waar rondom ons prakties kan raak. Die eerste punt waaroor ons praat rondom Bybelse gasvryheid is die uitnodiging. En ons wil mense uitnooi na 'n Christus ervaring. Dis wat u en ek vanoggend hier kom soek het. Ek kan nou al vir u sê, u soek nie 'n boodskap nie. U soek 'n Christus ervaring. 'N Goeie boodskap kan u lewe nie verander nie. 'N Christus ervaring is wat u boodskap verander. En ons moet die ding deur die bank reg kry by ons eredienste, by al die byeenkomste waar ons is, by al die goed waar ons betrokke is. En die goeie nuus is, ons begin dit reg kry. Ek hoor dit van vreemdelinge, van xenos. Xenos kom sê vir my, julle kry die ding reg sonder dat julle dit besef. Die grootste plek waar ons dit moet reg kry is wel nie die koek en die tee nie, maar die geestelike. Die geestelike goed wat moet verander. En die uitnodiging gaan daaroor dat ons vir mense 'n Christus ervaring wil gee deur hulle opgewonde te kry oor wat hulle hier kan verwag. En ek weet baie van ons is baie keer bang om 'n verwagting te skep. Want jy wonder, gaan daai verwagting ontmoet word? Baie van ons is bang om mense na die kerk toe te bring, want jy weet, mense het al teleurstellings gehad, hier in hierdie huis ook. Jy is bang om iemand weer te nooi, want hy het 'n teleurstelling gehad. So jy is bang om 'n verwagting by iemand te skep. Maar dit is die woord van God, wat vir ons sê dat ons 'n verwagting moet skep. Lukas 14 vers 16. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. Jy weet, in u en ek moet daai prentjie die hele tyd voor ons hou, dat dit is nie net u en ek wat besig is om 'n plek voor te berei, maar is die Here Jesus Christus wat 'n plek voorberei. Waar ons as Christene by mekaar kom, sê hy, wat twee of meer van julle vergader, daar sal ek ook wees. En u en ek loop met die lewende Christus in ons rond. En u en ek kan daai verwagting skep by mense. Daai verwagting om met hom te ontmoet, daai verwagting om 'n verandering te ondergaan wanneer hy uiteindelik in ons lewens inkom. Maar daar is 'n paar stappe voor dit. So ons is besig om te praat oor uitnodiging. Ons praat van gasvryheid binne ons bedienings, binne ons kerk, binne die konteks van Christus voorstel aan die wêreld. En ek wil vanoggend vir u sê dat een van die groot redes hoekom mense nie kerk toe wil kom nie, en ek praat nie net van ons nie, ek praat van deur die bank, is dat mense nie oortuig is dat hulle benodig word. Mense is nie oortuig daarvan dat hulle waardeer gaan word, dat hulle gevier gaan word. En wanneer een ek mense uitnooi, is dit die, ek wil amper sê die kundigheid wat ons gaan moet beoefen, wat ons die Here gaan moet voor vertrou om vir mense te sê, jy is van waarde, dit is hoekom ons jou by die Here wil hê. Jy word deur God van hoë waarde geag, en dis hoekom ek vir jou 'n uitnodiging gee. Maar ons baie keer neem aan dat mense dit net weet, maar mense weet dit nie. Mense is honger vir hierdie ding dat hulle waardeer word en dat hulle nodig is. En dis wat ek en u moet besef, is dat u is waardeer deur Christus, u is waardeer deur hierdie huis. Ek sê dit vandag as die pastoor. Nie omdat dit in my preek is nie, maar dis hoe Christus jou sien en dis hoe ek u sien. Ek waardeer jou. Ek waardeer die gawe wat jy bring. Al ken ek baie van u nog nie. 'N Sondaar kan daar instap en hy bring 'n gawe met hom saam. Want hy is geskape in die beeld van God. Geestelik is hy miskien nog nie lewendig aangeskakel nie, maar hy bring 'n gawe wat ons moet raak sien. En wat ons die Here moet vertrou om saam met ons daai gawe te laat groei, te laat uitkom. En daai ou te laat welkom voel op so 'n manier dat hy uiteindelik sy lewe vir die Here kan gee. Wanneer hy onder die woord van God sit, wanneer hy besef maar, weet jy, ek kan die gasvryheid hier voel, ek kan iets van Christus hier voel, ek het dit nodig. Maar Jesus kom sê vir ons, luister, ek wil hê die voorbereiding moet gedoen word. Hy sê in daai skrif, die mense het uitgegaan om te nooi en gesê, kom, want alles is nou gereed. En weet, ons het begin om die plek voor te berei. Dit is nogal 'n hele proses, die ouens wat gister hier was, om die plek voor te berei. Maar dit is die kleinste deeltjie van voorbereiding. Elkeen van ons as Christene het 'n verantwoordelikheid om wanneer ons by mekaar kom, voor ons by mekaar kom, geestelik die plek voor te berei. In ons gebed te sê, Here, ek wil die atmosfeer voorberei, ek bid, ek tree in. Ek gaan nie nou vra wie van u bid op 'n sonoggend dat die Here se teenwoordigheid tasbaar hier sal wees nie. Jy sien, want ons is in 'n kultuur van ons kom en ons voel nie altyd ons bring iets nie. Maar jy sit met Christus in jou. Jy bring 'n baie groot deposito met jou saam. Nog voordat jy hier is, jy weet, jy kan die gebede vooruitstuur. Gedurende die week kan u gebede vooruitstuur. Ons gaan later praat oor voorbereiding, maar ek is so opgewonde oor dit. Dat ons die plek profeties gaan begin voorberei. Ons doen dit al reeds in 'n klein mate. Maar ons wil so graag hê dat wanneer vreemdelinge by ons instap, hulle al reeds 'n woord van kennis of 'n reeds 'n woord van wysheid of iets van die bonatuurlike van God moet ervaar. En dis goed wat God besig is om te begin losmaak in ons midde. So ek wil vir u vra, bid vir ons dienste, bid vir ons samenkomste, bid vir die plekke waar die heiliges by mekaar kom, sodat God se teenwoordigheid kan manifesteer. Wanneer Christus oor 'n feesmaal praat met ons, raak sien dat in hom, sien nog met my, jylle opstaan, bene rek, hier is warmer daar as hieronder, ek is amper klaar. Wanneer Christus met ons praat oor uitnodiging, is daar 'n opgewondenheid in hom. Daar is afwachting by hom, daar is 'n dringendheid by hom, en daar is selfde opgewondenheid moet by u en by my wees. U weet dat kultureel, hoe lank, wie van u se oupas en oupa grootjies het kerk toe gekom? Nie na die een, maar enige ander kerk. Die meeste van ons. Punt wat ek probeer maak is, kultureel kom ons sondagoggende kerk toe. Dan gaan ons huis toe. Kom ons volgende sondag weer kerk toe, ons miskien 'n Bybelstudie in die week. Volgende sondag weer kerk toe, gaan ons huis toe. Volgende sondag weer kerk toe, gaan ons huis toe. Letterlik vir honderde jare doen ons dit al so, nê? Dit het al gewoonte geraak, dit het al ritueel geraak. Partykeer moet ons besef ons rituele werk teen ons. Ons rituele werk teen die koninkryk. Dan moet 'n dringendheid by ons wees om mense uit te nooi saam met ons. So ek gaan eers vanoggend vra wie van ons nooi mense saam? Dis nie om jy dat te laat skuldig voel nie, ek wil net jy ons moet dit besef. Ons nooi nie mense saam nie. Want ons verwagting is miskien nog nie reg nie. En ons verwagting moet wees dat mense met God hier gaan ontmoet, want dit is 'n geloofsding. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor die ou wat die boodskap lewer nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van God. God se teenwoordigheid moet so tasbaar hier wees dat 'n ou hier instap en nie anders hier kan uitstap. Dis die standaard wat ons wil reg hê. Want u en ek verander nie mense nie. Ons kan hulle net bring, ons kan saam met God werk, ons kan mense uitbring by daai plek waar hulle vir Jesus Christus ontmoet. Kan ek een amen kry? En kan almal vir my gelyk glimlag? 1, 2, 3. Sy, hy. Ek is amper klaar julle. Tweede punt wat een ek moet regkry is dat ons op mense se persoonlike behoeftes moet fokus, relevante behoeftes. Matteus 11 vers 28 sê Jesus vir ons: "Kom julle na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee." So ek wil vandag vir jou vra, terwyl ek praat, wie is die mense aan wie jy dink? Wie is die mense aan wie jy dink wat die Here Jesus Christus regtig nodig het op hierdie oomblik? Die volgende vraag wat jy vir jouself moet afvra, is daai persoon honger vir die Here? Want in daai vorige skrif wat ons gelees het, is mense genooi en hulle het nie gekom nie. En net om teleurstelling te voorkom, wil ek sê, dit het met Jesus gebeur. Hy het mense genooi en hulle het nie gekom nie. Want hulle was nie honger gewees nie. En dis waar die krag van uitnodiging en verwagting lê. Jesus kon in sy eie tuisdorp geen wonderwerke doen, want daar was geen verwagting, omdat daar geen geloof was. Daar was wel 'n uitnodiging gewees, maar die verwagting was nie daar nie. So wanneer u en ek mense uitnooi, moet dit gepaard gaan met 'n geloof dat iemand verwag om Jesus Christus te ontmoet. Hy kan vir die begin kom, vir die koeksusters en die koffie. Dis nogal 'n goeie idee, Marie. Ons het nog nooit koeksusters gedoen. Ek dink iemand is koeksusters. Koeksusters is 'n goeie idee. Hy kan begin omdat hy nuuskierig is na ons te kom. Maar u en ek moet glo en bly glo en bly glo dat daai ou iewers 'n konnektasie met Jesus Christus gaan maak. Iewers die gees van God gaan ervaar. Iewers die liefde van Christus tussen die mense gaan ervaar. Jy weet, ons het al massa bemarking probeer en dit werk nie. En ons het ook in die evangeliese bewegings en die charismatiese bewegings het ons ook in hierdie kultuur verval. Van ons hou groot events, dan staan kragtige spreker op, soos ek. Hy spreek die evangelie, hy maak 'n altar call en almal reageer op dit. En dis hoe ons die oes inbring. Dis onnatuurlik. Daar's nie fout daarmee nie, dit moet gebeur. Jesus het dit ook gedoen, hy het met massas gepraat. Maar weet jy hoe gaan die oes begin inkom? Die oes gaan begin kom deur u en deur my. deur mense te nooi. So mense gaan nie kom omdat hulle wil luister na iemand. Mense gaan nie kom omdat 'n great event is nie. Mense gaan kom omdat 'n liefdevolle familie hulle huis toe bring. En van huis praat ek nie van die plek nie. Ek praat van die koninkryk van God. Want Jesus sê self, ek gaan om vir julle 'n huis voor te berei. En wanneer een ek nie daai beginsel aan hierdie kant van die lewe reg kry, huisvoorbereiding nie, dan lei ons ewigheidsperspektief onder dit. Dan is daar nie 'n verwagting van ons kant af dat Jesus gaan terugkom nie. En tog het hy in sy woord gesê en moet ons dit glo. Ek gaan om vir jou 'n huis voor te berei en ek kom terug om jou te kom haal sodat ek jou soontoe kan vat. So aan hierdie kant is ons besig met 'n tipe van 'n dress rehearsal. Die enigste verskil is die dress rehearsal het te doen met mense se lewens. Dis hoe ernstig die Here is oor hierdie gasvryheidsding. Want wanneer ons dit reg kry, begin mense inkom na hom toe, na sy hart toe, na sy koninkryk toe. En gaan hulle uiteindelik saam met hom na die plek waar hy vir hulle 'n huis voorberei het. En ek glo, ek is oortuig daarvan dat die grootte van die huis wat God voorberei het groot genoeg is vir almal op aarde. Mense kies net om nie te gaan. So ek weet nie hoe dit eendag gaan lyk of die huise gaan leeg staan nie. God weet ook dalk vorentoe. Dalk weet hy hoe hy moet meet wat ook al. Maar daar is genoeg plek. For everyone to go on the train to glory land. Dit was so liedjie gewees. Wat my ouers baie uitgefreek het, want dit was so headbanging Christenliedjie. Ek sal ook nie meer daarvan hou. So wat ek vanoggend vir u wil vra ter afsluiting. Kom ons werk aan ons kultuur dat ons nie net gaan verwag dat mense gaan opdaag nie. Want dit is wat ons in ons het. Ons dink net mense gaan opdaag want ons kultuur is sterk genoeg. Die momentum van ons voorouers wat hulle geskep het is sterk genoeg om by die mense by die kerk te kry. Maar dit is nie meer so nie. Die kultuur het verander. Daar's soveel magte en kragte wat daar teen werk en wat daai momentum geswaai het. En u en ek het die verantwoordelikheid om mense uit te nooi. So ek wil vanoggend vir u kom vra, is u al tuis? Voel u tuis? Is u tuis? Het u al 'n huis gevind? Hierdie een of 'n ander een? Want as jy nie tuis is nie, hoe gaan jy iemand anders wil huis toe bring? Jy moet iewers vir die Here sê, Here, ek wil tuis kom. Ek wil dit tuis hê. Ek wil voel dis my huis. Want jy kan net met 'n opregte getuienis ander mense uitnooi na die huis van die Here toe. So ek wil vanoggend glad nie vir jou sê jy moet iets gaan doen nie, jy moet niks. Want ons kan nie dit bekostig om skyn heilig te wees nie. Wat ons wel kan doen is om te sê, Here, ek wil, maar die plek voel nog nie vir my soos huis nie. Die mense voel nog nie vir my soos broer en suster nie. Hulle woorde en hulle intensies klink wonderlik, Here, maar was nog 'n paar goed wat ek wil uitcheck, Here, maar ek wil vra dat U vir my sal kom wys, Here. Waar is my huis? Is dit my huis hier? Moet ek hier wees? Sodat wanneer jy daai uitnodiging rig, verkieslik verbaal, verkieslik in verhouding, doen jy dit met opregtheid. Kry jy dit reg om iemand te oortuig en te laat wil kom, want jou lewe verander. Jy vind iets hier, jy vind 'n uitvoerproduk hier, wat jy wil bemark. En die uitvoerproduk is Jesus Christus, dis waaroor ons gaan, dis waaroor dit vir ons gaan. Dit gaan vir ons oor niks anders. As dit nie ons primêre doel is nie, dan mis ons die punt. Die laaste vraag wat ek volgens wil uitgooi na u toe, en ek het dit 2 jaar terug ook gedoen. Wat is die grootste behoefte daar buite, waarvan mense bewus is? Om gered te raak of om 'n familie te hê. Om 'n familie te hê. Mense is nie bewus daarvan dat hulle sondig is nie. Mense is nie bewus daarvan dat hulle 'n redder nodig het. Maar deur die bank, almal het daai behoefte om te behoort. Dit is een van die redes hoekom hierdie jong mense aan hierdie transpartys toe gaan. Want hulle soek iets, hulle soek 'n identiteit, hulle soek dit in kokain, hulle soek dit in die trance, hulle soek dit in daai rave, hulle soek dit in daai hype. Hulle soek vriendskap daar. Dis hoekom 'n ou deur die bos sal stap na Christene wat bid, want die lig van God skyn in die duisternis. En sê maar daar gaan ek iets kry. Die getuienis wat ons vir u wou wys is wat die ouens afgeneem het en een van die ouens sê, dis die eerste keer in daai transpartie en is rof, dis wild. Dis regtig wild. Daar's so een postertjie wat sê fornicate safely. Jy weet wat die ouens opgesit het. Nie ons ouens nie. Dis 'n wilde party. Maar in daai duisternis waar mense gaan skatte jag het, dit pas so mooi in by wat Jan gesê het en by wat hulle gesê het, dat ons gaan skatte soek. Dis hoekom ons mense wil uitnooi, want hulle is kosbaar vir God. Maar in daai duisternis staan 'n ouetjie op en hy sê, dis die eerste keer in my lewe dat ek opregte mense kry wat bereid is om hiernatoe te kom, nie vir die hype nie, nie vir die kokain nie, nie vir die high nie, maar vir my, want hulle het my lief. Sien, en dis wat ons, dis waar ons hart moet wees. Dis die plek waar ons gasvryheid moet uitleef. Na vreemdelinge toe. Kom staan vanoggend. So die huiswerk in hierdie week vir u is net om te gaan bid en te sê, Here, eers jy hoef te bid en te sê, Here, maak my gasvry nie. Jy kan net begin verklaar en sê, Here, ek is gasvry. Want U is in my. En dan te begin optree op dit. Te weet, God het die mense liewer as wat U en ek vir hulle ooit kan doen. En wanneer ons hulle by 'n plek kan bring waar, dis maar die mooi van kerk, U demonstreer ons die aangee van 'n koffie en 'n koekie ook nogal liefde. Maar dis wat vir my spesiaal is van kerk. Dis my getuienis en ek sê dit gereeld oor en oor. Ek mis die mense van hierdie kerk as ek te lank weg was. En ek kruip nou nie by julle. Dis genius soos ons. Dit voel asof my wiele begin afkom. En dit gaan nie daaroor dat ons so spesiaal is nie. Ek weet net die Here salf dit wanneer sy kinders bymekaar kom. Wanneer ons nie op mekaar skree en mekaar beklei, jy weet, soos boeties en sissies en man en vrou wat kwaad is. En in daai atmosfeer ervaar mense Jesus. Niemand is nice is nie. Maar ek dink jy ons besef wat sy bonatuurlike kapasiteit ons het deur net te wees en Jesus toe te laat om te wees. Daar kom die skatte uit ons uit. Gasvryheid, laaste ding wat ek wil sê oor dit vandag, gaan vir jou daaroor praat. Gasvryheid se doel is vir een vir my om ons harte en ons deure vir mense oop te maak, sodat hulle nader kan kom, welkom kan voel en op die einde van die dag hulle harte en hulle deure kan oopmaak vir die koning van alle konings, Jesus Christus, om in te kom en 'n verandering te bring. Hulle huis toe te bring. So dat ons allemaal saam eendag huis toe kan gaan. Dit moet ons hart wees, van ewigheidsperspektief. Dis wat ons wil reg.